moja zgodba.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, oddaje Moja zgodba. Ta in prihodnja oddaja bosta v znamenju oktobrske revolucije. Namreč Študijski center za narodno spravo je ob stoletnici oktobrske revolucije pripravil okroglo mizo, ki je lani novembra potekala v prostorih Študijskega centra za narodno spravo. Namenjena je bila razmisleku o oktobrski revoluciji, njenih posledicah, ki so usodno zaznamovale 20. stoletje, in tudi o vplivih na danes. Na okrogli mizi, ki jo je povezoval dr. Damjan Hančič, so sodelovali zgodovinarka dr. Tamara Griser-Pečar, sociolog dr. Matevž Tomšič in pa zgodovinar in literarni zgodovinar dvojni dr. Igor Grdina. V uvodu je najprej prisotne nagovorila direktorica Študijskega centra za narodno spravo dr. Andreja Valič-Zver. Danes bomo prisluhnili prvemu delu okrogle mize, in sicer prispevkoma Igorja Grdine in Tamare Griser-Pečar. V naslednji oddaji pa bomo nadaljevali z razmišljanjem Matevža Tomšiča in pa tudi z razpravo, ki je sledila uvodnim razmišljanjem sodelujočih. Dr. Igor Grdina je zgodovinar in literarni zgodovinar. Raziskovalec na Inštitutu za kulturno zgodovino Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in pa na Inštitutu za civilizacijo in kulturo. Doktoriral je iz slavistike in zgodovine, raziskovalno pa se ukvarja predvsem z zgodovino starejše slovenske književnosti, s kulturno in politično zgodovino 19. stoletja, je avtor več znanstvenih monografij, številnih prispevkov, pisec libretov za opere in operete ter dejaven tudi kot publicist. Dr. Igor Grdina je uvodoma orisal potek februarske in oktobrske revolucije leta 1917 in vabim vas, da temu delu prispevka prisluhnemo v oddaji Moja zgodba.
Oznaka velika oktobrska revolucija se ne uveljavi takoj po dogodku, ampak približno 10 let kasneje. Lenin v svojih spisih vedno govori o oktobrskem prevratu. Namreč ta prevrat pravzaprav ni, ali pa bi ga težko imenovali revolucije, saj v tem znamenitem jurišu na Zimski dvorec je bilo 5 mrtvih. Odbraniteljske te Zimski dvorec kot sedež vlade so branili, je branil ženski bataljon, so bile pa posledice takšne, kot so pri vojakih potem običajno. Revolucija to postane pravzaprav naknadno. Ali je to ime upravičeno ali ne? Upravičeno je gotovo toliko, da so potem sledili tako velikanski ukrepi, in tako velikanska preusmeritev ruskega življenja, da dogodek sam gotovo pomeni revolucijo. Čeprav njegova struktura pa je bolj kot kaj drugega struktura državnega udara, kakor je tudi kot Corcho Malaparte v svoji znameniti tehniki državnega udara tudi opozoril. Morda nekaj o razmerah v tedanji Rusiji. Rusija je v tistem hipu formalno republika. Republiko je razglasil Aleksandar Fjodorovič Kerenski ob krizi tretje začasne vlade, pravzaprav v dneh direktorija, ko po tako imenovani zadevi Kornilova pride do zadnjega razmejevanja pred samim oktobrskim prevratom. Zakaj gre? Februarja oziroma marca 1917 je revolucija v Rusiji podnesla carja oziroma je postala mogoča zaradi tega, ker carja nihče več ni podpiral. podpiral ga pa ni več nihče iz zelo različnih razlogov. Na eni strani so bili seveda tukaj trda opozicija, socialistični revolucionarji, to se pravi gibanje nekih samoniklih ruskih socialistov, ne marksistov, ki jih je pa na neki način lahko tudi sam Marx v enem poznem pismu, in sicer pismo Veri Zasulič, v pogumu. Namreč iz Rusije so Marksa spraševali, ali je mogoče zgraditi socializem iz tistih prvobitnih skupnosti, ki so v Rusiji še obstajale. In Marx, ki je poprej zagovarjal misel, da to seveda nikakor ni mogoče, da je kapitalizem potreben pogoj za to, da se oblikuje socialistični oziroma komunistični sistem, je takrat se zelo mučil, to vemo iz tega, da je napisal tri osnutke, predne poslal, torej četrto verzijo pisma, in tam noter pravi, da mogoče pa je ena možnost, da se te skupnosti ohranijo in da nekatere dežele, kako recimo Rusija, preprosto preskočijo kapitalizem. Dej, a se je to v Rusiji zares zgodilo? Odgovor je seveda ne. Rusija je imela za sabo zelo uspešen razvoj v času ene generacije od grofa Viteja kot finančnega ministra Aleksandra III., ki je na noge postavil rusko industrijo, zgradil največjo gradnjo, kar jo je na zemeljski obli, to je čezsibirska železnica. In potem z reformami ministerskega predsednika Stolipina, ki je poskušal urediti kmečko vprašanje v Rusiji, in sicer tako, da bi Rusija v tem pogledu postala primerljiva z Zahodom, to se reče z individualizacijo posesti. Tako Vitejevi napori pripeljejo Rusijo nekako na 80% moči Nemčije do leta 1914, kar je fantastičen rezultat glede na to, da Rusija 1880 v industriji ne pomeni pravzaprav ničesar. V seveda stolipinski eri, to je tik pred prvo svetovno vojno, pa tudi pride do velikanskih sprememb, v Rusiji je zadnja velika lakota pred političnimi lakotami, politično iniciranimi v času bolševiškega režima 1891. leta. Potem pa pravzaprav takšnih preživetvenih problemov v dimenzijah milijonov pravzaprav ni več. No, in seveda takšna Rusija se sooči leta 1914 z Nemčijo, Avstro-Ogrsko in potem seveda še Turčijo, ima močne zaveznike, tudi na drugi strani teh mogočnih nasprotnikov, ki pa seveda ne morejo pomagati tako zelo neposredno kakor in hitro, kakor bi bilo potrebno. In vojna se odvija za Rusijo od leta 1915 naprej izrazito neugodno. 1916 se pokaže neka znamenja stabilizacije, vendar pa je v ruskem javnem življenju velikansko nezadovoljstvo. Ko Duma zaseda, vodja liberalcev Miljukov govori o tem, da se Rusija tako slabo bojuje, bodi si zaradi nesposobnosti, bodi si zaradi izdaje. In na tistem zasedanju Dume, četrte državne Dume, se izkaže, da dejansko car nima opore niti v desnici, ki je dotlej bila pač njegova zvesta podpornica. Poriškevič, torej vodja parlamentarne desnice, je celo osebno sodeloval v atentatu na Rasputina, ki je bil pač en važen element in če dalje važnejši element v političnem življenju carske Rusije. No, in ko umanka še zadnja ta podpora in to ljudi, ki mislijo, da je vojna se jo da dobiti, vendar na drugačen način, takrat je car pravzaprav ob prvih večjih demonstracijah prisiljen odstopil. In te prve večje demonstracije se pa začnejo 8. marca po Gregorijanskem koledarju, to je dejansko en velik poseg žensk v Rusko, prvi velik poseg žensk v rusko politično zgodovino. Na kar se vzpostavi tako imenovano dvovladje, na eni strani začasna vlada s knezom Lvovom, v kateri imajo kot predsednikom, kateri imajo liberalni demokrati, konstitucionalni demokrati in oktobristi, torej malce manj radikalni liberalci, še glavne položaje in od socialistov, trdnih socialistov je pa v tej vladi pravzaprav samo Aleksandr Fjodorovič Kerenski, ki je tudi nekakšna edina personalna zveza z drugim centrom moči, to je Petrograjskim sovjetom. Težko bi razumeli, zakaj potem bolševiki lahko uspejo, če bi bil kdo drugi z nekoliko drugačnimi ideali in pametjo na mestu Kerenskega. Kerenski meni, da je glavni center moči seveda vlada in se prizadeva, da njo obvlada. In potem ob krizi druge začasne vlade, ob prvi krizi začasne vlade, postane vojni minister, ob drugi predsednik vlade in torej takrat dejansko voditelj države. Ob tretji krizi, to se pravi ob tej zadevi Kornilova, konec avgusta, ki je pa nekakšen uvod v oktobrski prevrat, pa pride do ene zanimive situacije, namreč Kerenski se vedno boji udarca z desne. Kakor je bilo za padec carstva, in to vsi takrat vedo, odločilno to, da se je desnica pridružila kritikom carstva, tako misli Kerenski tudi sedaj in sistematično eno za drugo institucijo, ki bi lahko branila državo in njegovo oblast, razstavlja. In pride na vrsto seveda tudi armada. Oblast Kerenskega je seveda precej negotova in ko nekoč potem zaprosi poveljnika armade, generala Kornilova, da pošle neke čete v Petrograd in ko ga general seveda usliši, se Kerenski nenadoma ustraši in misli, da general snuje državni udar. Zato bolševike, ki jih je v teh julijskih dogodkih zaprl, recimo tudi Trockega, izpustijo iz zapora, da se pač enotno postavijo obran, lej, ali namišljenemu, ali pa tudi dejanskemu udaru. V zgodovinopisju to še ni razčiščeno. Ne? In seveda to je tisto stanje, ki ga Lenin izkoristi. Lenin podprt seveda z milijoni, danes, nemškimi milijoni, danes so te finančne operacije popolnoma jasne, torej Sam McMahon je pred nedavnim izdal novo zgodovino ruske revolucije in nadrobno to opisuje. Prvič je legenda, da je bil vlak zaplombiran, ker so revolucionarji iz Švice šli najprej v Nemčijo in se tam krcali na vlak, potem so govorili ruskim vojnim ujetnikom, potem so še prinočili v Sasnico, kjer ni bilo nobene eksteritorialnosti, niti navidezne in šele potem so prišli na Švedsko in danes vemo, kako so to tudi financirali, torej preko Parvusa, Aleksander Helfand Parvus je organizator tega dogajanja. Človek, ki je še danes skrivnosten, torej, Aleksander Helfand Parvus je človek, ki ga je Trotski iz svoje zgodovine leta 1905, prve revolucije, prve poskusa revolucije v Rusiji, dobesedno izbrisal, pa je bil Parvus takrat drugi član Peterburškega sovjeta, torej desna roka Trotskega. In Parvus si predstavlja pravzaprav on je zdaj že uspešen poslovni človek in Barbos si predstavlja, da bo tista prava revolucija v Nemčiji, medtem ko Lenin bo pa njegova zažigalna vrvica. No? In Nemci to seveda podprejo, ker imajo v prvi svetovni vojni težave in spletka na vzhodu z revolucijo in dejansko se popolnoma posreči, razcepijo vojno ne, na zahodno in vzhodno. Na zahodu se jim pa ponesreči, ker hočejo mehiške revolucionarje nahujskati na nekaj podobnega kot so ruske, vendar v Mehiki ta spletka nima uspeha, napravim nekega novega sovražnika. No in zdaj seveda Lenin dobiva denar preko teh Parvusovih operacij, torej danes vemo, da so Nemci izvažali zdravila in termometre in denar od tega je pa ostajal potem Leninu za tisk in v tej najprej svobodi in potem zmedi je ena takšna mehna organizirana stranka lahko prevzela v centralizirani državi, kakršne je Rusija oblast. In še nekaj je, in s tem končujem sedaj, zdaj pred vem, da sem bil predolg, vendar se ne da tega prav enostavno opisati, namreč v Rusiji je začasna vlada in zato tudi je začasna razpisavala volitve za konstituanto. To so prve volitve, na katerih lahko sodelujejo kjerkoli na svetu vojaki. Rusija po februarju 1917 seveda najbolj demokratična država, kar zadeva to formalno, koga naj demokracija zajame. Potem glede določb o delovnem času, o organiziranju, svoboda tiska, to je vse prinesel v februar, torej tudi 8-urni delovni čas sredi vojne. Seveda vse to je bilo pač izkoriščeno, namreč na kakšen način. Vsi so čakali, kakšni bodo izidi volitev v konstituanto. In Lenino je šlo seveda zato, da bo takrat že na oblasti. 23. oktobra se sestane bolševiški centralni komite in glasujejo o tem. Lenin zmaga z 10-2, torej Lev Kamenjev in Zinovjev sta proti temu. In potihem pravzaprav še marsikdo drug, ampak Lenin se tukaj izkaže seveda za neponovljivega stratega, ker zdaj ali nikoli vsi čakajo pravzaprav na volitve. In ko so potem nekaj tednov pozneje volitve, se izkaže, da na tistih volitvah zmagajo v glavnem torej socialistični revolucionarji, tista stranka, tisto gibanje, ki je bilo na oblasti pred oktobrskim prevratom ne, in Lenin potem drugega mu na vse zadnje ne preostane, kot da razpusti torej, konstituanto, to se zgodi januarja 1918 ne, in Ruska demokratična federativna republika, ki je uspela samo potrditi sklep da je Kerenskega, da je Rusija republika, se po nekaj urah pač mora zadovoljiti z odhodom v zgodovino, tukaj se pa potem začenja zgodovina krvave državljanske vojne, za katero je pa Trotski sam s ponosom rekel, da jo je organizirala bolševiška partija.
Poslušate oddajo Moja zgodba. V prvem delu smo lahko slišali razmišljanje dvojnega doktorja Igorja Grdine, ki nam je orisal potek februarske in oktobrske revolucije leta 1917. No, v nadaljevanju pa bomo zdaj poslušali prispevek doktorice Tamare Griser-Pečar, ki je priznana slovenska zgodovinarka, doktorirala je na Dunaju z dizertacijo Stališče slovenske deželne vlade do Koroške 1918 do 1920, ukvarja se s proučevanjem obdobja od propada Avstro-Ogrske monarhije do prvih let po drugi svetovni vojni. Osrednje področje njenega raziskovanja je zgodovina katoliške cerkve v Sloveniji med letoma 1941 in 1990. V današnji oddaji pa nam bo doktorica Tamara Griser-Pečar spregovorila o odnosu nekdanjih komunističnih sistemov v Sovjetski zvezi in vzhodni Evropi do vere in verskih skupnosti.
Ta tema komunizem in verske skupnosti je seveda zelo obsežen, jaz lahko samo nekaj točk omenim. Spomnimo se na to, da je že Marx izjavil, to se vedno znova citira in tudi v komunistični Jugoslaviji, da je religija opijum za narod. Papež Pi 11. je svaril v svoji encikliki leta 37 Divini Redemptoris pred komunizmom, seveda že prej tudi Vererom Novarom, da citiram, dajte torej častiti bratje, prizadevajte si kar najbolj, da se bodo verniki varovali teh zank. Komunizem je nekaj najbolj slabega, zato prav nobeni stvari ne bo z njo sodeloval, komor je mar krščanska kultura. Če bi se dali nekateri zavesti v zmoto in bi v svojem kraju komunizmu pomagali, da bi se utrdil, jih bo za to zmoto prve zadela kazen, in čim starejša in višja je v tistih deželah, ki bi na ta način vanje prodor komunizem, krščanska kultura, tem huje bo v njih divjala jeza brezbožnikov. Poglejmo se najprej v Rusiji. Leta 17 je pripadalo kar 70% prebivalcev pravoslavni veri. To je okoli 115-125 milijonov ljudi in Ruska pravoslavna cerkev je imela 80 tisoč cerkva, 120 tisoč duhovnikov, 130 škofov, 1253 samostanov s 95 tisočimi menihi in nunami, 57 duhovnih seminarjev in 4 verske akademije, torej je bila zelo močna. Že v prvih dneh oktobrske revolucije je prišlo do konfliktov med bolševiki in pravoslavno cerkvijo in to iz dveh razlogov. Prvič zaradi ideološke nezdružljivosti marksizma s katerim koli verskim prepričanjem in pa drugič, ker je bila cerkev zaveznica carizma in so na njo gledali kot na nosilko izkoriščevalskega sloja. Bolševiki sveda. Zgodovinar Skarkarovski je v svoji analizi cerkvene politike stalinističnega časa obdobje do druge svetovne vojne v Rusiji razdelil v tri etape. Prva naj bi trajala nekako do leta 21. Takrat je nov režim kruto, ampak brez pravega sistema preganjal pravoslavno cerkev, torej moskovski patriarhat in podpiral druge verske skupnosti. Po koncu državljanske vojne se je preganjanje nekoliko umirilo in vpliv moskovskega patriarhata se je nekoliko povečalo, predvsem zaradi kompromisov, v katere je privolil takratni metropolit Sergej. Tretja etapa pa se je začela leta 28 in je trajala nekako do leta 38. Cilj je bil načrtno uničenje vsega verskega življenja v Sovjetski zvezi. V tem času so domala iztrebili vso duhovščino, vso legalno duhovščino, vseh verskih skupnosti, tako da je bila Sovjetska zveza leta 1939 navidezno popolnoma ateistična. Dejansko pa se jim to ni posrečilo. Polovica prebivalstva je ostala verna. Navedbe o tem, koliko cerkva je še ostalo, se sicer nekoliko razlikujejo, ampak že omenjeni zgodovina Skarpovski je na podlagi arhivskega gradiva prišel do spoznanja, da jih je bilo okoli 3730 proti 78 tisoč leta 17. Svega. In od teh je bila večina v zahodnem delu države oziroma v zahodni republika. Med drugo svetovno vojno se je preganjanje iz taktičnih razlogov nekoliko umirilo, predvsem zato, ker je Stalin potreboval zaveznike. Ne vemo, kaj je po Leninovem kaj so to zavezniki. Ne uporabljaš tiste sloje, ki ti pomagajo, da prideš do oblasti in potem, ko jih ne potrebuješ več, jih pač izločiš. Večinoma pomeni tudi, da jih uničiš, torej umoriš. Seveda pa se je moral ozirati tudi na zahodne zaveznike. Notranjo politično situacijo so komunisti hoteli prikazati čim bolj pozitivno, da ne izgubijo mednarodne podpore, ki je bila potrebna v njihovih očeh pri novi teritorijalni razporeditvi Evrope pod koncu druge svetovne vojne. V obdobju 43 do 48 je bila ruska pravoslavna cerkev nekakšna šahovska figura, ki jo je Stalin potreboval na mednarodnem polju. Moskovski patriarhat je imel nalogo, da postavi vse ruske pravoslavne parane, to župnije, pod svojo jurisdikcijo, da podpira ljudske demokracije v vzhodnoevropskih državah, da se vključi v boj proti Vatikanu in da se vodilna vloga moskovskega patriarhata v pravoslavju potrdi na celotnem krščanskem svetu. Seveda vsega tega niso uspeli uresničiti, pokaže pa, da na, kot pravi ruski zgodovinar, megalomanijo sovjetskih državnih organov, ki so ta načrt tudi sestavili. Čisto načrtno se delovalo potem. Ko pa je bil zunanji sovražnik premagan, se je Stalin v drugi polovici leta 48 skoncentriral spet na preganjanje notranjih sovražnikov, katerim so šteli tudi predstavniki cerkva in verniki. Celotna mašinerija za strahovanja je bila ponovno vzpostavljena. S strogim nadzorom vseh cerkvenih aktivnosti so spet potisnili cerkev na rob države. Zaplenili so številne cerkve. Notranje politično so hladno vojno uporabili za represijo proti vsem, ki so mislili drugače. Vendar se Sovjetski zvezi je uspelo sicer si uradno cerkev podrediti. Neuspešna pa je bila v boju proti veri pri sovjetskih državljanih. In potem, če si pogledamo, kakšna je situacija bila drugod v komunističnih državah, to lahko samo nekaj točk omenim, v Čavčeskovi, lahko rečemo, da je bilo obdobje med leti 45 do 89 sploh eno najtežjih v zgodovini za krščanske cerkve v Evropi, predvsem na tem komunističnem svetu. Čavčeskovi Romuniji so leta 48 uničili grško-katoliško cerkvo, ki jo je leta 25 seveda priznal tudi patriarh Konstantinoplo, torej Istanbulu. Večina grško-katoliških duhovnikov se je znašla ali v zaporu, ali pa je morala zapustiti državo. Priklicali so konkordat z Vatikanom. Tako je tudi na Poljskem oblast začela zavirati katoliško cerkev po malih korakih. Poljski zgodovinar Dudak je to imenoval salami strategija. Na eni strani so potrebovali simpatijo cerkve, zato je cerkev res lahko svojo administracijo po vojni na novo postavila, celo kardinal Flont se je lahko vrnil na Poljsko. Začeli so tudi poškodovane cerkve obnavljati, tudi katoliška univerza v Ljubljano je lahko spet delovala, tolerirali so Caritas, na drugi strani pa je bil njihov cilj od vsega začetka monopolizacija oblasti in vzpostavitev laicistične države. Tudi tukaj so komunisti delovali zelo taktično. Cerkev je zelo trpela med drugo svetovno vojno in s tem pridobila na ogledu, zato tudi niso tako udarili proti njej. Ampak so že prve ukrepe speljali že septembra 1945, recimo ločitev cerkve in države, civilna poroka in tako naprej. In so tudi preklicali, kot sem že rekla, v primeru Romunije, sicer nekoliko pozneje, konkordat med Vatikanom in Poljsko, ki je tudi pod pretvezo, da Vatikan se ni držal dogovora pri imenovanju škofov. Sejali so razdor med predstavniki cerkve, se vam to ne zdi zelo, zelo podobno, kot se je to dogajalo pri nas. Obtoževali so kler, da je sodeloval pri progromu v Jelce 4. julija 1946, ko je bilo umorjenih 42 judov. Razširila se je takrat vest, da so ugrabili enega katoliškega fantka. Dejansko pa je ta progrom organizirala tajna policija. Že do srede leta 1947 je bilo zaprtih 60 duhovnikov. Jeseni se je, istega leta se je razmerje še poslabšalo in škofovska konferenca je sprejela pastirsko pismo, katerem je kritizirala cerkveno politiko oblasti. Tudi tukaj imamo paralele, pa nas je to zgodilo že septembra leta 1945 z posledicami. Novembra 1948 je potem Pius XII imenoval za Flondovega naslednika Višinskija, ki ga je oblast označila kot sovražnika Ljudske republike. Lahko si predstavljate, kakšna panika je nastala, ko je potem postal poljski papež Janez Pavel II, torej papež v Rimu, in o tem bi lahko seveda še veliko govorili. Na Slovaškem je versko preganjanje začelo tudi leta 1945. To je bila posledica tega, da je večina predstavnikov cerkve podprla takrat Tiso, ki je bil katoliški duhovnik in ki je eksplicitno poudaril, da se mora krščanski karakter ohraniti. Tako so zaprli kar 170 duhovnikov in dva škofa, nacionalizirali vso nepremičnino, podržavili šole, razpustili cerkvene organizacije. Na Češkem je prišlo do prvih represalij spomladi leta 1947. Tudi tam so začeli zapirati duhovnike, ki so kritizirali komunizem. Pravi boj pa se je začel potem leto dni pozneje, ko je postal predsednik države Klement Gottwald. Takoj so prepovedali vse katoliške publikacije in časopise, kontrolirali so cerkev na vseh področjih, prisilili predstavnike cerkve na sodelovanje, jih zapirali in tako naprej. Nikjer niso bili tako temeljiti komunisti, kot so bili v Nemški demokratični republiki pa na Češkem. V Nemški demokratični republiki je bilo leta 75% prebivalstva protestantski cerk, leta 90 pa samo še 21. Vse to, kar sem prav govorila, to se je dogajalo pravzaprav pri nas, že se od leta 45 naprej, se od konca vojne. Katoliška cerkev je bila vse do prevrata 90-91 sovražnik številka ena, predvsem zato, ker je bila edina organizirana sila izven komunistične partije. Že ministrstvo, notranje ministrstvo je opredelilo novembra 45 za vrtenico reakcije. In takoj so se je začelo odkrito in surovo preganjanje cerkve kot inštitucije, njenih predstavnikov pa vidnih vernikov, sledile so hišne preiskave, množične aretacije, sodni procesi, stanovanjsko utesnevanje, brisanje iz volilnih list, ukinjevanje cerkvenih šol, omejevanje verovka, prav tako verskega tiska, agrarna reforma in nacionalizacija sta posegli po cerkvenem premoženju, vse posod, zaprli so cerkvene šole, iz bolnic so odpuščali nune, v časopisih, radijskih oddajah, na odrih, političnih mitingih so se vrstili napadi proti duhovnikom, redovnikom in cerkvi. Ženske redovne skupnosti so bile posebno močno preganjanje, to so včasih pa nas popolnoma pozabi. Usode redovnic so žali Bog še vedno premalo znane. Po maju so polagoma izginile iz javnosti, že njihova redovna obleka je v prvih letih po vojni izzivala hude represalije, tako so recimo v Mariboru poiskali pse na ženske, ki so bile oblečene v redovno obleko. Skušali so spostaviti eno narodno cerkev, pa tukaj so bili zelo neuspešni. Že 21. junija 45 je Edvard Kardel na seji Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije ocenil, da je vprašanje cerkve edina resna nevarnost in zahteval, da se naj duhovnikov ne pušča brez dovoljenja v župnije, uporabljane si gibčno taktiko, cerkveno pomoč naj se daje vsem, ki so naklonjeni oblasti, tam pa, kjer se reakcija pojavi, pa lahko tolčemo. Septembra je še zahtevo, da naj se posegi proti duhovnikom ne zavlačujejo. Naša popustljivost smatrajo za slabost, je rekel. Kadar se začuti organizacija, takoj aretirati. Slovenski notranji minister Boris Krajgar pa se je izrazil tako, citiram, svoboda mora uživati samo tisti človek, ki je dozorel za tako svobodo in ki je vreden take svobode. Glede večine duhovnikov pa ne bi upal trditi, da so jo popolnoma vredni. Rekla sem že, da zaradi preganjanja že 20. septembra 45 je škofovska konferenca poslala pastirsko pismo, ki je bilo potem večini župni tudi prebrano. Spomnim nej na preganjanje kardinala Stepinca, na to, kar se je dogajalo z škofom Volkom, ki so ga 20. januarja 52. leta zažgali. Torej, s tem bi morda končala. Spomnila bi še na to, ki sem pozabila prej povedati, kaj se je dogajalo na Mađarskem. Kardinal Miscentija so najprej 44. leta, ga je zaprla zadnja oblast, potem je lahko nekaj časa deloval, potem so ga zaprli in, ga, in je komunisti in potem se je končno še 15 let moral v ameriškem veleposlaništvu je našo zatočišče, potem, ko je mađarska revolucija bila leta 56, mu je uspelo zapustiti zapor in se je 15 let moral skrivati, na kar je moral iti v pregnanstvo. No, vsem tem bi lahko še veliko povedali, to je ena zelo velika tema, na katero European Science Foundation imel celo 6-letni program, v katerem smo raziskovali pravzaprav situacijo v med in povojno situacijo v desni leta 50, ampak to je treba seveda nadaljevati, kaj se je dogajalo z komunizmom in kako je preganjal seveda verske skupnosti po celem komunističnem svetu. Rekla bi, navedem nekaj vzrokov, zakaj se to sploh ne, zakaj komunizem in krščanstvo ne gre sta skupaj. Ja. Prvič, privatna lastnina, to je že papež Leon 13. v Rerum Novarum svaril. Načelo subsidiarnosti, preganjanje cerkve, ki jo je seveda ustanovil Bog, po kar komunisti pač gledajo drugače, ateizem in pa petič razredni boj.
Okay.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, oddaja Moja zgodba. Z razmišljanjem doktorice Tamare Griser-Pečar smo prišli do konca prvega dela okrogle mize z naslovom Ob stoletnici oktobrske revolucije, ki je 6. novembra leta 2017 potekala v prostorih študijskega centra za narodno spravo. Na tej okrogli mizi so sodelovali dvojni doktor Igor Grdina, doktorica Tamara Griser-Pečar in pa doktor Matevž Tomšič. Slednjemu bomo prisluhnili naslednji teden v novi oddaji Moja zgodba na Radio Ognišče. Vsem poslušalkam in poslušalcem se zahvaljujemo za pozornost in vas vabimo k poslušanju tudi v prihodnje, hkrati pa vabimo, da naše oddaje spremljate preko spletnega arhiva. Povezavo najdete na spletni strani radio.ognisce.si. Oddaje lahko spremljate tudi v blogu oddaje Moja zgodba, lahko pa se naročite tudi na podcaste na spletni strani Radia Ognišče. Današnjo oddajo pripravila Marta Keršič, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.